Acum 50 de ani, pe 14 octombrie 1964, plenara Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a decis pensionarea primului secretar al CC al PCUS, președintele Consiliului de Ministri al Uniunii Sovietice, Nikita Sergeevici Hrușciov, din motive de sănătate. În fruntea PCUS era promovat Leonid Brejnev, iar șef al guvernului era instalat Alexei Kosygin. Liderul de barcat devenea din acel moment o non-persoană. Numele său dispărea din ziare, din cărțile de istorie, din filme, din memorialistica epocii. Istoria recentă a URSS era rapid de-hrușciovizată. Începea epoca restalinizării, ulterior denunțată de Mihail Gorbaciov drept una a stagnării. Noul lider de partid era un birocrat obtuz, vanitos și complet lipsit de imaginație politică. Fusese protejatul lui Hrușciov încă din anii 30. După război, Brejnev a condus Partidul Comunist din Moldova sovietizată. A urcat în ierarhia centrală încă din ultimii ani de viața lui Stalin. În aprilie 1964, ca președinte al Prezidiului Sovietului Suprem, a rostit omagiul conducerii de partid și de stat când Hrușciov a împlinit 70 de ani. Câteva luni mai târziu, i-a înfipt cuțitul pe la spate. Brejnevismul a însemnat o nouă glaciațiune politică și economică. Țarul ideologic a fost eternul Mihail Suslov, unul dintre cei mai înverșunați staliniști. Se punea capăt liberalizării parțiale, pentru Suslov un veritabil dezmăț ideologic care dusese la publicarea, cu acordul lui Hrușciov, a romanului antistalinist O zi din viața lui Ivan Denisovici de Alexandru Solzhenitsyn. La București, Gheorghiu Udej și camarazii săi respirau ușurați. Relațiile lui Udej cu Hrușciov erau mizerabile. Liderul PMR refuzase să participe la festivitățile din luna aprilie. Îl trimisese la Moscova pe principalul său locotenent, premierul Ion Gheorghe Maurer. La baza conflictului s-au aflat deopotrivă incompatibilități psihologice și divergențe ideologice. Hrușciov s-a comportat extrem de arogant cu Dej, dar nu acesta a fost motivul principal al divorțului, ci teama conducerii Partidului Muncitoresc Român, PMR, în raport cu destalinizarea hrușciovistă. 8 ani mai devreme, fostul magnat stalinist Nikita Hrușciov s-a angajat într-un atac virulent asupra mitului lui Stalin. Pe 25 februarie 1956, o audiență în stare de șoc, alcătuită din 1436 de delegați la cel de-al 20-lea congres al PCUS, cel mai important conclav al partidului, și-a ascultat liderul rostind raportul secret, unul dintre documentele politice cu maxim impact asupra secolului 20. A fost secret deoarece niciun oaspete sau jurnalist străin nu a avut voie să participe la congres, iar textul nu a fost publicat în URSS până la venirea lui Gorbaciov la putere. Timp de câteva decenii, mașina propagandistică sovietică a refuzat să-i recunoască existența. Cu toate acestea, discursul a fost real și a avut efecte uriașe. Documentul a ajuns în Occident via Polonia printr-o scurgere de informații și a fost publicat în New York Times după câteva luni, atunci când i-a fost confirmată autenticitatea. Posturile de radio occidentale l-au difuzat în Europa de Est și URSS. După raportul secret, nici Uniunea Sovietică, nici blocul sovietic și nici întreaga mișcare comunistă internațională nu au mai fost aceleași. Începând de atunci, Mao, Enver Hoxha, Moris Torez, Gheorghe Udej și alți susținători convinși ai stalinismului au văzut în Hrușciov omul care a îngropat comunismul, un ultra-revizionist și un renegat. Discursul lui Hrușciov a denunțat ceea ce el numea cultul personalității lui Stalin, un eufemism menit să sugereze responsabilitatea personală, în primul rând, a dictatorului pentru crimele în masă ale deceniilor trecute. Publicul a amuțit. Pentru mulți dintre ei a fost o experiență eliberatoare. Alții s-au simțit trădați, traumatizați și ofensați. Boleslav Bierut, liderul Partidului Comunist Polonez și un stalinist fanatic, fiind bolnav de pneumonie, a suferit un atac de cor și a murit pe 12 martie după ce a citit textul într-un spital din Moscova. Discursul cu o durată de 4 ore aducea dovezi în legătură cu, citez, abuzurile grave de putere ale lui Stalin, persecutarea elitei partidului, rolul său în Marea Teroare, tratamentul feroce aplicat personalităților marcante ale partidului și eșecul său în a deveni un mare comandant militar. Hrușciov l-a denunțat pe Stalin ca fiind creierul din spatele execuțiilor în masă. Liderul atât de venerat până atunci a fost declarat vinovat pentru distrugerea mii de vieți omenești, pentru deportarea brutală a grupurilor etnice, pentru programele absurde din agricultură și idolatria dezgustătoare, o mascaradă a istoriei partidului. Accentul se punea pe victimele comuniste ale terorii lui Stalin și acesta era, de fapt, principalul handicap al abordării lui Hrușciov. El a garantat că va restaura, citez, principiile leniniste ale democrației socialiste sovietice și că va lupta cu cei care abuzau în mod arbitrar de putere. Pentru cititorii de azi, accentul pus pe sănătatea principiilor leniniste pare naiv. Dar în 1956, acest atac la adresa spiritului lui Stalin era extrem de temerar. A fost o lovitură colosală pentru pretențiile ideologice ale sistemului. Unda de șoc a celui de-al 20-lea congres a fost resimțită în întregul bloc sovietic. ducând la ruptura sino-sovietică, la revoltele din Polonia din primăvara și vara anului 1956 și la Revoluția Ungară din toamna acelui așa an. Raportul secret a fost un catalizator al revoltei spirituale printre intelectualii critici cunoscuți ca marxiștii revizioniști. Solidaritatea necondiționată cu URSS, amprenta stalinistă a internaționalismului proletar, a încetat să mai fie obligatorie. Denunțând cultul personalității lui Stalin, Hrușciov a sfârmat o întreagă piramidă de minciuni, mituri și iluzii. Geniul din trecut apărea acum ca un monstru psihopat. Liderii comuniști în democrațiile populare erau înfuriați peste măsură. Pentru micii Stalin ai Poloniei, României, Germanii de Est sau Cehoslovaciei, atacul lui Hrușciov asupra lui Stalin a însemnat o trădare a celor mai înalte principii. Se simțeau amenințați pe bună dreptate. Multă vreme, până în anii 80, comuniștii francezi se refereau la raportul secret cu ură, numindu-l, citez, raportul atribuit lui Hrușciov. În ciuda omisiunilor sale, discursul oferea o lectură tragică a istoriei sovietice în care Stalin era înfățișat sub forma unui maniac al puterii, crud și narcisist până la extrem. Regim inspirat și condus de o ideologie, deci ideocratic, URSS se baza pe teza infailibilității Partidului Comunist și a statutului liderului său văzut ca un fel de Dumnezeu. Era o teocrație cu veșminte seculare. Pentru Stalin, mitul rolului predestinat de conducător al partidului coincidea cu permanenta consolidare a propriei puteri. În timp ce îi omora pe cei din vechea gardă bolșevică, pretindea că este cel mai loial discipol al lui Lenin. Al doilea război mondial a contribuit la crearea imaginii sale supranaturale. Gafele enorme, lichidarea comandanților armatei roșii, precum și pactul infam cu Germania nazistă au fost trecute cu vederea de mulți, inclusiv de politicienii din Occident. Își crease imaginea unui strateg și om de stat înțelept. Stalin a declanșat războiul rece pentru a-și impune și păstra dominația asupra țărilor satelite ale URSS din Europa Centrală și de Est. Când comuniștii iugoslavi, conduși de Josip Broz Tito, l-au provocat în 1948, Stalin i-a excomunicat, numindu-i, citez, o bandă de asasini și spioni. Paranoia sa finală l-a făcut să-și imagineze comploturi sioniste menite să-l ucidă și să nimicească socialismul. Către sfârșitul vieții, Stalin devenise liderul unor sicofanți abjecți, a căror singură grijă era simpla supraviețuire. Unul dintre aceștia era chiar Nikita Hrușciov, care în septembrie 1953 a devenit prim secretar al partidului. Amintesc că Stalin a murit în martie 1953. La început, impulsivul Hrușciov împărțea puterea cu ceilalți locotenenți ai lui Stalin. Sloganul lor era reîntoarcerea la principiul leninist al conducerii colective. Sute de mii de prizonieri ai gulagului s-au întors la casele lor în timpul dezghețului de după 1953. Cu binecuvântarea Moscovei, Imre Noghi a inițiat în Ungaria un nou drum, ceea ce numim The New Course, iar propaganda isterică împotriva lui Tito a luat sfârșit. Hrușciov era conștient de vulnerabilitatea poziției sale și a încercat să-și o consolideze prin punerea la calea denunțării fostului tiran. Până în 1955, o comisie a lucrat în secret pentru a demonstra efectele și amploarea regimului terorii instaurat de Stalin. Președintele acestei comisii era istoricul de partid Piotr Paspelov, un fost apologet al lui Stalin. Hrușciov a profitat de cel de-al 20-lea congres pentru a demola mitul lui Stalin. El a dezvăluit testamentul lui Lenin, care cerea înlocuirea lui Stalin la șefia partidului și l-a distribuit delegaților. Peste câțiva ani, Mihail Gorbaciov, care fusese în sală, avea să menționeze, într-o discuție cu fostul ideolog al primăverii de la Praga, Zdeněk Mlynář, efectul sfâșietor pe care discursul l-a avut asupra lui și asupra generației aparatcicului de partid. Alexandru Iacovlev, aliatul lui Gorbaciov și arhitectul politicii de Glasnost, și-a amintit de eveniment ca fiind începutul renașterii sale politice. Raportul secret a însemnat, printre altele, efortul de a înlocui stalinismul cu o versiune mai tolerantă și mai receptivă a bolșevismului. Textul iconoclast rostit de Hrușciov conținea in nuce justificarea reformelor lui Gorbaciov. Evident, prin prisma revoluțiilor din 1989 și a căderii URSS, discursul nu reprezintă un atac foarte categoric la adresa bolșevismului. Totuși, pentru 1956, la numai 3 ani de la moartea lui Stalin, documentul era zguduitor. De ce s-a angajat Hrușciov în această acțiune? Mai întâi, teroarea politică se dovedise a fi neproductivă. Aparatul de stat și inteligenția se săturaseră să trăiască într-o teamă permanentă. Prin demolarea mitului Stalin și reabilitarea leninismului originar, Hrușciov propunea un nou principiu al legitimității. Reîntoarcerea la Lenin a devenit noul slogan. În acest scop s-a creat o nouă imagine romantizată a lui Lenin. În al doilea rând, în acel moment, Hrușciov se lupta pentru putere cu staliniștii din conducerea partidului. Oameni ca Molotov, Malenkov sau Kaganovici condamnau eforturile lui Hrușciov de a reforma sistemul și voiau să se debaraseze de el. În al treilea rând, exista un element personal de natură psihologică. Cu cât Hrușciov afla mai multe despre Marea Teroare în timp ce își pregătea discursul secret, cu atât era mai indignat de crimele lui Stalin. Nu că nu ar fi știut dinainte despre multe dintre ele. De fapt, chiar el a luat parte la teroare, mai ales în Ucraina. Dar a pătruns relativ târziu în cercul apropiaților lui Stalin și nu a fost la fel de influent precum ceilalți baroni. Pe de altă parte, Hrușciov nu a criticat instituțiile bolșevice. Demonologia propusă de raportul secret prezenta favorabil un Stalin aflat la începutul carierei, care se opusese în mod corect lui Trotski și Buharin și care luptase pentru consolidarea socialismului. Mai târziu, mi se spunea, datorită în mare parte influenței lui Beria, s-a angajat în acțiunile oribile descrise în discurs. Desigur, aceasta era o mistificare. Problema nu era numai personalitatea malignă, real malignă a lui Stalin sau influența demonică, real demonică a lui Beria, ci identificarea în cadrul sistemului a cauzelor catastrofei morale, politice și sociale a socialismului. În acest sens, raportul secret al lui Hrușciov nu a reușit să scoată în evidență aceste cauze profunde și a rămas la un nivel explicativ destul de superficial. Până la sfârșitul vieții, chiar și după ce a fost eliminat în 1964 de către o conspirație neostalinistă, Hrușciov a rămas un bolșevic convins și nu a acceptat niciodată faptul că ambiția lui Lenin de a construi o societate perfectă, indiferent de costurile în vieții omenești, a fost cauza întregului dezastru. Cu toate acestea, deși frustrant de incomplet, raportul secret a inaugurat era reformării, a contrareformării și a dizolvării totale a comunismului. O eră numită de Czesław Miłosz a noii credințe luase sfârșit. Așa cum a afirmat unul dintre intelectualii de marcă ai Revoluției Ungare, dramaturgul Gyula Hai, în autobiografia sa, intitulată Născut în 1900, izbucnirile furibunde ale lui Hrușciov împotriva lui Stalin au lăsat în urmă ceva ce nu poate fi negat. O dorință arzătoare care a acumulat forță timp de mai multe decenii. O dorință pentru umanitate. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă,